Nú kveður Ebenezer Ebenezesson Bíldudal.
Eins og fjalla er strátindum og völegir klettur riðar sem í falli frá rifindum foldar vega sundur niðar. Með sér skrýðu drúu drengur dýnur í slöfum þingsla megnum. Höggur niður og holum dvegur hlýðar fögur brjóstin gegnum. Úr hans brotum eldar stekkur en hvað nota kyrðar staður. Smalinn rótast, hjörðinn sekkur, sæðist lótinn ferðamaður. Hjörðinn grætur, sýstist heimur, sínur stræti, bjarginn þétta. Það mætir eikum tveimur sem að allar rætur flétta.